Ostiralero bezalaxe literatur kontuei ere egin beharko diegu lekua gaurkoan eta bi astez behin Garoa Kultur Laborategiko Imanol Agirre batzen da gurera eta gaur ere telefonoz bestalde prest dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Imanol.
Kaixo, arratsaldeon, ederra asko egiten du gaur eta.
Ez gaude kejatzeko ez egia esan. Gaur pasatu berri den literaturiaren aurtengo edizioaren bueltan hitz egingo zeniguke, balorazio antzeko bat edo egiteko asmoa duzu, Karoakook ere presentzia eta parte hartzea izan duzu erako bertan Imanol.
Hori da, esan balorazio egitekotan literaturian inguruan ba, balorazio era bat positiboa dela. Bai egin diran ekimen ezberdinak, ba, hasi kontzertu, poesia rezitaldi, eta Garoa liburuetan burutu ditugun, ba, liburu aurkezpenen inguruan. Balorazio hola bitzetan positibo era bat. Geo, egila dare bai, ez dala Durangoko azoka bat, oraindik ere xumio da, baina goxu hogua esango genuke.
Txikiagoa eta zeuenagoa edo, ez da, gertukoagoa.
Hori da, erabat gertukoa, aukera ematen du, ba, bai noski Durangon ere aukera hori ematen dala, ez da, baina idazlekin egon, idazlekin zerbait hartu, idazlekin bazkaltera joan, oso aminte familiarra. Agian, ba, eako poesia rezitalditan gertatzen den, ba, gauz berbera.
Alderatzekotan, eakoarekin alderatu beharko genuke eta ez horren beste akaso Durangoko azokarekin. Zuen kasuan, bueno, Garoari tokatu zaio plazetako bate izatea, literaturiaren guneetako bat izatea, eta kaso lana ere tokatu zaizuela esan genezake, izan ere aurkezpenetarako txokoa izan da Garoa.
Bai, aurkezpenetako txoko bat izan da, eta lehenengo gauza, ba, aipatu, ba, hemen involukratuta ondan jende ezberdina, ez da, zeren konturatu naiz, ba, dela, alako sare txiki bat, ospatzen diren, ba, literatur festa edo festival ezberdina kontuan hartuz, eta, ba, esate baterako, larun bat goizean guztiak koordinatzen egon ziren, ba, Nafarroan egiten den Ilbeltza festivaleko jendea. Eta, ba, haiei, ba, eskerrik beroenak. Arratzalden berriz eduki ginen gotzon baren eran guztia koordinatuz. Eta, ba, haien laguntzai gabe, ezinezko izango litzateke guztia aurrera eramatea.
Jendetza behar delako, ez da?
Bai, jendetza behar da, eta erato bestea, beste jende bat involukratzen den momentuan, ba, bertakoak, ba, askeo sentitzen gara, eta, ba, agian ere, ba, gehiago disfrutatzen dugu. Larun batean, zehazki, ba, Garoan eduki genitun, ba, 11 aurkezpen. Ezta batzutan izaten den, jo, ba, bi aurkezpen dazkat egun berean, hau da lana. Kasu honetan 11 izan ziren. Goizean goizeko 10ak bueltan hasi eta bukatu genuen ba 8retan. 8etan bukatu eta zuzenean korrika joan ginen Ruper Ordorikaren kontzertu hitzera.
Aurkezpen maratoi bat izan zenuten orduan.
Bai, hola, 40 minuturo taka 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 taka. Baskaltzeko ordu bete hartu ginen. Baina egun guztian aurkezpenak izan zian. Eta, oza, zora gara izan zen. Zora gara izaten, bai presentziari dago ez, aurkezpenetan, ba, bota, hogei bat pertsona inguru elkartzen ziren aurkezpenero. Eta beti ere jende ezberdina. Kanpotik datorren jendea, bertako jendea, eta aurrek urtekin alderatu zagian ere, ba, herriko jende gehiago gerturatu da bai aurkezpeneta, eta baita egin dian ekimen ezberdinetara. Alegia, festival bera herrian ba asentatzen nahi da.
Hori da, nolabait ari da Zarautzen errotzen ere literaturia eta Zarautz bera ari da bihurtzen, ez da? Ba plaza edo txoko interesgarria aurrerago ere bertan antolatzen jarraitzeko. Aurkezpenen txokoa izatea egokitu zaizuela aipatu dugu eta esango dugu, bueno, liburu aurkezpen horietaz eta jende egon dela eta idazleak ere gustura esan duzula, ez dakit nabarmenduko zenuken une konkretu bat edo norbaiten adierazpenekin, impresioekin geratuko ote zineken.
Bueno, atentzio deitu zin, aurkezpen, ba, 11 aurkezpen hauetatik, bost aurkezpen ezberdinetan, aipatu zan, hitz bat. Aipatu zuten, ispilu hitza. Eta esaten honere artean, ui, honek ere ispilu, honek ere ispilu. Zergatik esaten dute ispilu. Da, bueno, atera deten konklusioa izan da, gehien bat poesia aurkeztu zan, pare bat eleberriria aurkeztu zian, baina, erabatu bestea oso autofikzioa edo autofikzioa oso presente egon dala. Alegia, idazleek ispilua aipatzen dutenean, esaten zuten, ba, euren esperientziak edo euren pentsamentuak liburuan, zeuden, edo euren poesietan. atentzioa dituzen bereziki horrek. Eta beste alde batetik ere aipatuko nuke, alako liburugintza munduari egin zitzaion alako kritika bat. Kritika bat esan nahi dut, baina ez agian zentzurik negatibonean, baina bai alako utopitatik alderatuz, ba, igerri nitun idazleak, ba, pixkat minduta zeudela liburugintza munduakin. Zergatik, ba, agian, ba, idazle batek komentatu zin, jo, liburua argitaratu berri da, eta oraindik ez dut jaso. Eta zuek bat duzue. Karo, nik neuk asko izaten nien, baino liburugintza mundua utopitatik alderatuz bizitza bera bezala da. Momentu politazka.
Eta gordinak ere bai.
Eta gordinak ere bai. Alegia ez irudikatu liburugintza mundua alako gauz polit, eder, noski horrela dala, baina askotan ere mina ematen du. Bizitza behar bizela.
Badaude berazune gogorrak ere, eta kaso idazlen artetik, bueno, atera diteken ondoria, edo ona ekarri nahi izan duzune adierazpena izan da hori. Batetik ispiluaren figura ateratzen zela, bain eta berriz idazle bat baino gehiago kaipatu zutela, eta bestetik akaso liburu gintzaren baitan zenolako, bueno, presentzia edo gabezia dagoen, ez da, edo nola bizi duten hori guztia idazlek. Datorren urteko edizioare pentsatzen duzara utzen kokatua izango dela, ez dakit prestaketetan hasi ote zareten, deskantzu hartuta haztu egin nahi duzen literaturiaz tarte batez, edo dagoeneko edizio batetik besterako ideiak sortzen ote zaizkizuen.
Momentu enten gaude alako deskomprensio, o deskomprimitu egin geha, nahi tezan, bikain junda, guain pixka deskantzatu nahi deu, baina ez detukatuko ere, atzo bertan, Joseba Peñarekin tertulian jarrun nitzela, ba, urren gurtea ibeira, ba, zer dagoen hobetzea, eta beste ze esparru dauden ikutzea. Primizio moduan, ba, urrengo urtean iruditzen zait literaturiak edukiko dula present gaztetxoen gan ere pixka gehiago indartuko dela. Izan ere, arrobia zaitu berra dago aurrera behira.
Aipatu izan diguzu hori gehiagotan ere, ez da, hemen, ba, etorriko diren irakurleak mimatu beharra badagoela, eta etorkizun baterako bide hori ere, ba, kontuan izan behar dela.
Derrigorrezko iruditzen zaidala. Ose, askotan konfirmatzen gara, bai, dana oso ondo joan da, hau eta beste etorri da, kanpotik jendea etorri da, baina kontuan hartu berritugu etorkizuna bertan dagoela, eta txikienak ere zaindu egin berritugula, eta batez ere partaide sentitu.
Honen guztiaren partaide sentitu beraz. Eta tartetxo hau amaitze aldera, literaturiaren bueltako valorazioak ekarri dizki guzulako, baina hoi bezala irakurketa gomendio bat ere egin behar diguzulako, gaurkoan dakartzun liburua Tuborg Nidresen Nada krece a la luz de la luna, deiturikoa da, Imanol.
Bai, errata natura argitaletxekoa, zin egiten dut urrengo gomendio, urrengo baten ingoeten gomendio ez dela erratakoa izango, zeren konturatzen nahi naiz, aspaldi hontan, errata natura argitaletxearekin alako obsesio txiki bat du da, lat esan dut ez da, posil, urrengo batean beste zerbait gomendatuko dut.
Menpeko zerasuna sortu dizu.
Bai, egia da ere bai, beti alako arribitxiak ateatzen dituztela, eta bereziki, oza, nahi prinsipioz, ba, barruak asko mugitzen dut ateratzen duten liburuak. Kasu hontan ere, berdin. Egilea Torbor Nedreas, edo ez dakit nola pronuntziatzen den, baina lako emakume bada, bera, norvegiarra, eta konparatzen da, ba, gara, norvegian konparatzen dute, esaten dute, ba, euren Simone de Beauvoir dala.
Zena liburu, da
bai. Liburua 1950 bueltan argitaratu zen, baina, bueno, orain gazteleraz irakurtzeko aukera dago, orain dela hiru aste inguru argitaratu zelako. Historia hola bitzetan esan da, gizonezko batek emakumezko bat ezagutzen du estazio batean, eta liburua kontatzen du, ba, berarekin pasatzen duen gau bat. Alegia, gau hortan zentratzen da, eta emakumea egiten da ustu, edo bere sentimentu guztiak, edo bere berak bizitzan izan dituen amodioen berri ematen dio ez ezagun honi. Eta irakurtzen goazen ala, ba, agian identifikatuta sentitu gaitezke. Horixe, beste gabe, horixe usten dut, eta animatzen denari, ba, seguru izugarrizko gozamena hartuko dula, edo plazer rutza
Hori da, bai, bai, literaturiaren kutsuarekin oraindik ere. Ba, gomendi hori egin da gustuko zaitugu guk ere, Imanol Agirre, Garoa Kultur Laborategiko kidea, mila mila esker, gurera batu eta kontua guztiak ekarri dizkiguzulako, eta pare bat aste barru, ea, horrelako segiro ederrarekin elkarrekin hitz egiten dugun berriz ere.
Hoxe da, ondo ondo izan eta urren arte.
Ondo segi, Imanol.
Adio.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.